Ce putem spune despre evoluția evenimentelor din țara vecină, Ucraina? Unii zic că asta ar însemna transnistrizarea Ucrainei.
Da, seamănă a transnistrizare, dar bine, asta e o latură a problemei. Dar de fapt, asta e destrămarea unui stat care, parcursul ultimilor 20 de ani, n-a reușit să devină stat funcțional, stat eficient, un stat care poate presta servicii populației, un stat unde nu domină corupția, nu domină oligarhia. Un stat care foarte mult seamănă cu Republica Moldova, un stat slab, pe teritoriul căruia orice actor politic internațional cât de cât serios încearcă să-și rezolve problemele, fie din Occident, fie din Orient. Un stat care n-a rezistat sfidărilor timpului.
Și a profitat Moscova de vulnerabilitatea acestui stat, Ucraina?
Da, nu numai Moscova. Moscova a profitat în cazul Crimeei, este absolut evident. Ceea ce se întâmplă în regiunile de Est seamănă foarte mult cu ceea ce s-a întâmplat pe Maidan. Și ca metode, și ca lozinci, și ca esența evenimentelor, lumea a ieșit să-și apere anumite drepturi. Altă treabă că, de exemplu, partenerii occidentali europeni și americani, euroatlantici, să-i numim așa, a Ucrainei, apărau dreptul celor din Kiev să iasă și să manifeste și condamnă ieșirile publice, demonstrațiile care au loc în regiunile de est a țării. De exemplu, mare diferență din ceea ce se întâmpla câteva luni în urmă în Kiev și se întâmplă acum prin Donetsk, Harkov și Lugansk, nu văd. Paradoxul situației constă într-aceea că în Kiev, pe Maidan, lumea au ieșit pentru democrație, pentru valori europene, împotriva corupției, împotriva oligarhilor, pentru un viitor european a Ucrainei, ca imediat după ce au ajuns la această putere, să înceapă să ia niște decizii care n-au nimic comun cu democrația, cu Europa. Mă refer la această lege de funcționare a limbilor, mă refer la declarațiile războinice care au început să sune în Kiev și mă refer la acceptarea unor oameni în coaliție de guvernare din partea unor grupări care, după estimarea tuturor, sunt niște grupări ultraradicale, alții îi mai numesc naziste, fasciste și așa mai departe. Reacția regiunilor de est la ceea ce s-a întâmplat în Kiev a fost una adecvată și imediată. Ei nu acceptă. Și chestia asta trebuie de luat în calcul. Nu o pot să-mi placă sau să nu-mi placă anumite opțiuni politice a unor oameni, dar noi trebuie să înțelegem că grădina Domnului e foarte mare și acolo toată lumea trebuie să încapă. Asta e esența democrației, că opinia oricăruia este luată în calcul, opinia minorității în primul rând, dar în cazul ăsta, regiunile de est a Ucrainei au devenit minoritate și opiniile lor trebuie să fie luate în calcul imediat, un dialog trebuie să pornească și atunci puteau fi evitate multe lucruri urâte care se întâmplă acum.
Premierul rus Dmitri Medvedev spunea că nu exclude posibilitatea izbucnirii unui război civil în Ucraina. Credeți că ar putea să se adeverească această constatare?
Noi vedem elemente de confruntare civilă, dar mai există posibilitatea de a evita cel mai prost scenariu, pentru că se încearcă de a porni un dialog între marile puteri implicate într-o formă sau alta în ceea ce se întâmplă în Ucraina, mă refer la Rusia, Uniunea Europeană, Statele Unite și Ucraina propriu-zis. Sunt planificate niște negocieri pe data de 17 aprilie.
Dar Rusia ar fi convenabil să mai anexeze și alte teritorii?
Nu cred. Eu nu înțeleg de ce au luat Crimea. Nu înțeleg care-i miza și care-i sensul economic, politic a acestei anexări. Și nu cred că Rusia are interesul să anexeze și o altă parte a Ucrainei. Rusia pledează acum pentru federalizarea Ucrainei, insistând asupra faptului că asta e unica soluție. Eu tot cred că e o soluție. Kievul ar trebui să reflecte asupra acestei posibilități. Nu, dar Rusia nu e federație. Rusia numai se numește federație, dar de fapt este o țară unitară, controlată,
cu verticală
puterii. Nu, sunt federații funcționale, federații adevărate. Nu sunt în Europa, Statele Unite sunt...
Domnule Tulbure, criza din Ucraina afectează și Republica Moldova. Cum vedeți dumneavoastră evoluția regiunii pe termen mediu, cel puțin pe perioada cât Vladimir Putin va mai fi președinte al Federației Rusie și va rămâne la Kremlin?
Eu înțeleg că dumneavoastră încercați să atribuiți acestui factor rusesc cu o importanță primordială. Putem în ceea ce se întâmplă în regiune, dar eu cred că politica Rusiei nu este un factor determinant în zona asta. Factorul determinant este corupția acestor regimuri care le avem noi, în Moldova, în Ucraina.
Și în Rusia vedeți că Rusia au mult.
Bineînțeles că în Rusia există corupție. Spre deosebire de noi, Rusia are resurse materiale și poate și permite și politică externă activă. Dar noi nu avem resurse materiale și nu putem să ne permitem corupții omniprezente și nu ne putem permite o proastă guvernare așa cum o avem astăzi și cum am avut-o până acum.
Puneți în aceeași oală și guvernarea comunistă și guvernarea actuală?
Într-un fel, da, e asemănătoare. Unii fenomene s-au început atunci. Acum noi nu mai avem sistem judiciar. Multe lucruri acum funcționează foarte prost. Rusia încearcă să destabilizeze situația nu numai în apropiata vecinătate, deci prin alte părți. Acolo unde funcționează un stat normal, acolo unde este o clasă politică bine pregătită, o clasă politică care se conduce de scopuri altruiste, dar nu are scopul numai jăfuirea propriului popor și buzunarului statului, acolo nu le prea reușește. Le reușește acolo unde avem o elită slabă, așa cum au avut-o ucrainienii și o au.
Vă întrebam, pe termen mediu, în regiune, ce evoluții pot să se producă?
Să nu uităm că avem Transnistria și avem Găgăuzia și am avut această adunare generală în Taraclia care a decis că raionul Taraclia o să iasă cu un demers față de Chișinău pentru
deci
a le permite să intre,
e mai
să intre în autonomie. Problema divizării Moldovei sau oricărei divizări, secesiuni, apare atunci când puterea centrală devine ineficientă, devine slabă, nu din cauza lipsii de resurse, dar din cauza calității guvernării foarte proaste. Faptul că noi vom obține regimul liberalizat de viză și vom semna acest acord de asociere, nu o să schimbe absolut nimic. De atâta pentru că ceea ce se întâmplă în ultimii ani în Republica Moldova, hoții, atacuri raider, contrabandă, corupție omniprezentă, asta nu e o bază pe care poți construi un viitor european. Problema e că noi n-am avut o astfel de situație până acum, când puterea a acționat într-o atmosferă și într-o situație de impunitate absolută. Fie strada, fie opoziția, fie societatea civilă, fie partenerii externi.
Comuniștii au organizat proteste, domnule Tulbure, și dumneavoastră ați fost printre cei care au protestat.
Am fost, dar protestele astea nu au avut niciun efect, pentru că opoziția este foarte slăbită, nu se bucură de susținere. În mare parte, aceste proteste nu au avut niciun efect. Societatea civilă, care prin definiție nu numai trebuie să vină cu expertiză, dar trebuie să vină cu critici. Partenerii noștri externi, care tot timpul au condiționat această asistență internațională, acum numai spun că condiționează. Mofomo! Știți acest principiu.
Mai mult pentru mai mult.
Bani tot dau, dar nicio reformă nu se vede.
Dumneavoastră ce pronostic faceți? Se vor derula lucrurile în continuare în Ucraina?
Eu cred că federalizarea asta va fi un scenariu bun pentru Ucraina dacă Ucraina dorește să-și păstreze regiunile de est.
Și pe urmă această federalizare extinde și spre Moldova încoace?
La asta vă referiți, dacă vom face noi federalizare sau nu. Transnistria, noi nu o controlăm de
22 de ani.
Dar nici nu poți ceda acest pământ. Decât o soluționare rapidă, mai bine conservarea situației și căutarea soluțiilor și schimbarea vieții spre bine aici pe malul drept, ca într-adevăr să devine mai atractiv. Bine, regimul liberalizat de viză, mișcare de asta nu vine din partea Chișinăului, vine din partea Europei. Acum și Chișinăul trebuie să fac ceva. De să arătăm Transnistrienilor că noi putem construi drumuri. Că aici lumea se bucură de servicii medicale, calitative și mai departe.
Dar această cerință autorităților de la Tiraspol tot mai insistent că ar trebui acest divorț civilizat între cele două maluri ale Nistrului e una convingătoare?
Nu. Eu înțeleg ce fac ei și fac datorie așa cum o înțeleg ei pentru interesul elitii de acolo. I-ar fi dorit o recunoaștere din partea Chișinăului, pentru că recunoașterea din partea Chișinăului li soluționează imediat toate problemele. Pentru că recunoașterea din partea Rusiei, asta e nimic. A doua Crimeie sau Abhazie sau Osetie de Sud, e o perspectivă nu atât de recunoaștere din partea Chișinăului, ar însemna o recunoaștere internațională, pentru că noi refuzăm. Noi nu că din răutate nu vrem să recunoaștem treaba asta, dar nu considerăm că asta e corect. Noi considerăm că noi trebuie să căutăm soluții și să rămânem împreună și oferindu-le lor o maximă autonomie în multe lucruri. Că așa procedează oamenii deștepți. Le ofer ăstora care cer posibilitatea să arăte că ei sunt în stare să facă ceea ce vreau să fac.
Să-și administreze treburile.
Nu pot, atunci eu să vin la Chișinău și o să zic că, fraților, haide poate împreună ceva și așa mai departe.